Києві 22 година. В ефірі інформаційний випуск Української служби Радіо Свобода. Перед мікрофоном Віктор Міняйло. Президент Грузії Міхаїл Саакашвілі оголосив ультиматум лідеру аджайської автономії Аслану Абашидзе. Саакашвілі надав Абашидзе 10 днів для того, щоб підпорядкуватися Конституції Грузії, зупинити порушення законів і роззброїти незаконні формування. Якщо ультиматум не буде виконано, президент Грузії має намір порушити питання про розпуск аджарських адміністративних структур. Ультиматум оголошено після того, як збройні формування підконтрольні Абашидзе підірвали три мости на адміністративному кордоні Аджарії з Грузією. Таким чином перервано сполучення між Тбілісі і автономією. Ізраїльські бойові гвинтокрили нанесли удари по місту Газа у відповідь на вбивство п'ятьох ізраїльських поселенців. Вагітна жінка і четверо її дітей вбиті сьогодні в секторі Газа. Озброєні палестинці обстріляли машину з ізраїльськими номерами поблизу поселення Гуш-Катіф, а потім підірвали її. Ізраїльські солдати, які охороняли поселення, вбили двох нападників. В самому Ізраїлі члени правлячого блоку Лікуд проводять сьогодні референдум з питання виводу ізраїльських військ із сектора Газа і евакуації звідти єврейських поселенців. План запропонований прем'єр-міністром Ізраїлю Аріелом Шароном. В Західному Іраку 6 американських військовослужбовців загинули внаслідок мінометного обстрілу військової бази США. Американське командування передало цю інформацію, але не повідомило подробиць нападу. Згідно з військовими джерелами, є також поранені. В Корчалоївському районі Чечні продовжується велика операція з ліквідації групи моджахедів, серед яких, можливо, перебуває президент невизнаної держави Аслан Масхадов. Про це Інтерфаксу повідомив керівник служби безпеки проросійського президента Чечні Рамзан Кадиров. В Грозному сьогодні на радіокерованому Фугасі підірвалася вантажівка з російськими військовослужбовцями. За інформацією військових, поранено 6 осіб. Напад на співробітника Служби безпеки Ахмада Кадирова здійснено вчора ввечері в Кучерлоївському районі Чечні. Під час перестрілки загинули дві особи. Ви слухаєте новини Української служби Радіо Свобода. Новим прем'єр-міністром Польщі став Марек Белька. Президент країни Олександр Квасневський доручив йому формувати кабінет міністрів. Белька був міністром фінансів в уряді Лєшика Міллера, який сьогодні, як і обіцяв, пішов у відставку разом зі своїм кабінетом. Відставка Міллера обумовлена розколом в Союзі лівих демократів, лідером якого він був. Також відставка пов'язана з численними корупційними скандалами. Ірак, Куба і Зімбабве – найнебезпечніші країни для журналістів, вважає Міжнародний комітет захисту журналістів, який розташований в Нью-Йорку. Комітет оприлюднив перелік 10 країн, де журналісти стикаються з переслідуваннями і навіть ризикують життям. Серед інших країн у цьому переліку також Туркменія, Китай і Росія. Афганська влада повідомляє про арешт 40 талібів і бойовиків Аль-Каїди. Як сказано в заяві влади південної провінції Кандагар, серед арештованих під час нещодавніх антитерористичних рейдів – пакистанці, араби і три колишніх члени керівництва руху «Талібан». В Іраку представники шиїтського духовного лідера Аятоли Казима Хосейна Хайрі намагаються домовитися з командуванням сил коаліції про зняття блокади міста Ель-Наджаф. Війська коаліції вже кілька тижнів блокують це місто, яке стало твердиною радикального шиїтського лідера Моктади Ас-Сахара і його збройних формувань. Видано ордер на арешт Ас-Садра. Вістка з України. Сьогодні Народний рух України оприлюднив заяву з приводу нападу на центральний офіс НРУ. В результаті нападу було викрадено весь наклад другого тому творів В'ячеслава Чорновола, виламано двері у кількох приміщеннях. Цитую, немає сумніву, що цей злочин має політичну мотивацію. Антинародній владі не до вподоби принципова позиція Народного руху, який стоїть на сторожі державних інтересів. Сказано в заяві НРУ, підписаній його головою Борисом Тарасюком. Нагадаю, що ви слухали інформаційний випуск Української служби Радіо Свобода. Перед мікрофоном був Віктор Міняйло.
Вітаю вас, шановні слухачі, на хвилях Радіо Свобода. В ефірі «Економічний журнал». Перед мікрофоном Михайло Негалисько. Історичне розширення Європейського Союзу і Україна – це головна тема нашої півгодинної програми, після якої ви почуєте передачі «Країна інкогніта» та «Альтернатива». 1 травня 10 країн стали повноправними членами Європейського Союзу, до якого тепер входить 25 держав. Західні кордони України тепер є кордонами нового ЄС. Офіційні заходи з цього приводу мали місце у Польщі, Угорщині, Словаччині, Чеській Республіці, Словенії, Естонії, Латвії, Литві, Мальті та Кіпрі. У Празі президент Чеської Республіки Вацлав Клаус заявив:
«Ми днес не вступуємо до Європи.
Ми не приєднуємося до Європи, тому що ми в ній були віддавна, споконвіку, навіть і у період важкого гніту». А президент Польщі Олександр Квасневський у Варшаві наголосив:
«Ото дзісяй Польська wraca do europejskiej rodziny. Drzwi do Unii Europejskiej muszą pozostać otwarte».
Сьогодні Польща повертається до своєї європейської сім'ї. Проте двері до Європейського Союзу повинні бути відкриті для всіх тих держав, котрі в Європейському Союзі бажають реалізувати свої прагнення, надії та мрії. Тим часом, виступаючи в містечку Горіція на італійсько-словенському кордоні, президент Єврокомісії Романо Проді також дав надію і іншим європейським державам приєднатися до ЄС.
Questo di oggi è il più grande allargamento della storia dell'Unione e sono certo.
Сьогодні це найбільше розширення ЄС в історії Союзу, а я переконаний, що воно не буде останнє. Інші європейські держави та народи вирішать приєднатися до нашого заходу, щоб цілий європейський континент був об'єднаний в мирі та демократії, заявив Проді. Від 1 травня понад 75 мільйонів 10 європейських країн стали офіційними і повноправними учасниками Європейського Союзу. Загальна кількість населення ЄС перевищує 450 мільйонів мешканців. А напередодні історичного розширення Європейського Союзу у Польщі відбувся Європейський економічний форум. У ньому взяли участь керівники 25 країн і понад 700 представників бізнесу. Серед учасників був і президент України Леонід Кучма. Тему продовжує мій колега Зіновій Фріс.
Президент Польщі Олександр Квасневський, відкриваючи економічний саміт у Варшаві, особливо наголосив на тому, що форум цей розпочинається напередодні історичної події – розширення Європейського Союзу. 1 травня, сказав керівник Польщі, Європа подолає свою трагічну історію. Однак найважливішим є те, що ця дискусія, обмін думками, принесуть добрі результати громадянам, нам, мешканцям, щораз більшої європейської спільноти, додав польський президент. Інша справа – Україна. Її інтеграція до Європейського Союзу, на думку спостерігачів, залишається під великим знаком запитання, бо, як вони кажуть, Київ, крім декларацій, нічого не робить для реалізації своїх намірів. Офіційний Київ, навпаки, звинувачує у всьому євробюрократів. Мовляв, вони лише повчають і моралізують, замість того, щоб сприяти Україні майбутньому вступові до ЄС. Напередодні економічного саміту у Варшаві олії до вогню щодо ЄС долив президент Леонід Кучма.
Нам Європейський Союз, він нічого не обіцяє. Давайте перестанемо займатися декларуванням. Мені це нагадує кориду. Європейський Союз в вигляді професійного тореадора із червоним забралом. А Україна, знаєте, молодого бичка, той стоїть на місці, а ми бігаємо круг, а стріли то літять, і вже живого місця, кажуть, нема. А стріли то літять не з точки зору налагодити добре економічне співробітництво. Нас вчать, вчать і вчать. Україна рухалась і буде рухатись тільки в цьому головному стратегічному плані для України. Водночас, як не прикро це визнавати, досі Європейський Союз так і не спромігся виробити стратегію бачення розвитку своїх відносин з Україною.
З 1 травня Україні доведеться серйозно рахуватися з фактом розширення Європейського Союзу. Не випадково Леонід Кучма під час зустрічі на економічному форумі у Варшаві зі своїм колегою Олександром Квасневським говорили їй про зменшення негативних наслідків для України після вступу Польщі до ЄС, зокрема про перетин українсько-польського кордону, коли з 1 травня це вже буде кордон України з Євросоюзом. Видається важливим зазначити, що одночасно з самітом у Варшаві відбулася ще одна важлива подія. В столиці Ірландії, яка зараз головує в Європейському Союзі, пройшли переговори представників ЄС з українською делегацією, очолюваною міністром закордонних справ Костянтином Грищенком. В результаті переговорів статусу ринкової економіки, якого хотів Київ, Україні не пообіцяли. Цей факт Костянтин Грищенко прокоментував так: Євросоюз – непростий партнер. Зиновій Фріс, Радіо Свобода.
Як повідомляє прес-служба президента України, глава української держави Леонід Кучма підписав указ про стратегію економічного та соціального розвитку України шляхом європейської інтеграції на 2004-2015 роки. Як повідомляє прес-служба, документ видано з метою реалізації стратегічних пріоритетів економічного та соціального розвитку України щодо забезпечення сталого економічного зростання, утвердження інноваційної моделі розвитку, соціальної переорієнтації економічної політики, створення передумов для набуття Україною членства в Європейському Союзі, мовиться у повідомленні прес-служби президента України. Західні сусіди України стали, отже, членами Європейського Союзу. І з 1 травня вся торгівля України з ними регулюється правилами ЄС. Відповідний протокол Україна і ЄС підписали ще минулого місяця. Але переговори щодо того, як пом'якшити перехідний період, ще тривають. Тему продовжує наш економічний оглядач Марія Щур.
Як наголошують представники Європейського Союзу, і в цьому їх підтримують українські експерти, в перспективі розширення ЄС матиме позитивний вплив на економічні стосунки України із більшою Європою. Але на початкових етапах експерти прогнозують багатомільйонні втрати. За підрахунками Київського міжнародного центру перспективних досліджень, Україна втратить у перші роки від 320 до 340 мільйонів доларів. Йдеться передусім про головних торговельних партнерів в регіоні – Польщу, Угорщину та Балтійські країни. А з продукції йдеться головне про сталь, продаж якої складає близько 2/3 експорту, пояснює економіст центру Тетяна Щербакова.
Український експорт до країн кандидатів скоротиться у зв'язку з розширенням ЄС. Це відбудеться передусім через те, що нетарифні обмеження Євросоюзу є більш жорсткими, ніж тарифні обмеження країн-кандидатів. Це, по-перше, квоти на металопродукцію, по-друге, це антидемпінговий та спеціальне розслідування щодо металопродукції та хімічної продукції, і третє, це вимоги щодо сільськогосподарської продукції.
Щодо останнього пункту, то Тетяна Щербакова пояснює, що йдеться про процес сертифікації, який в ЄС набагато складніший, ніж у країнах-кандидатах. Вирішити значну частину цих проблем могло б надання Україні статусу країни із ринковою економікою, який уже кілька років мають такі країни, як Росія і Казахстан. На якому етапі перебувають переговори з цього питання, я запитала голову місії України при ЄС Романа Шпека.
Якщо ми зможемо доказати відповідність критеріям, тоді можна говорити про отримання статусу країни з ринковою економікою. Відповідні консультації будуть в четвер на рівні міністра закордонних справ України та трійки міністрів закордонних справ Європейського Союзу. Воно відбудеться в Дубліні, де буде обговорений весь спектр питань двостороннього співробітництва і в тому числі оті критично важливі наболілі для українських виробників. А продовження дискусії буде 18 травня під час засідання Ради з питань співробітництва між Україною та Європейським Союзом, яке відбуватиметься в Брюсселі, і українську делегацію очолюватиме прем'єр-міністр Віктор Федорович Янукович.
Сказав Роман Шпек. Марія Щур, Радіо Свобода.
Україна належить до тих небагатьох держав, з якими Європейський Союз очікує встановити найбільш змістовні відносини після свого розширення. Про це, перебуваючи днями в Вашингтоні, заявив заступник генерального директора Департаменту зовнішніх зв'язків Європейської комісії Майкл Лей. Він займається розробкою стратегії відносин ЄС із тими державами, які стали новими сусідами Євросоюзу після його розширення. Лей наголосив, що розширення Європейського Союзу не перетворить організацію на неприступну фортецю для сусідів ЄС, а надасть їм нові можливості для розвитку. Сергій Куделя повідомляє з Вашингтона.
За словами Майкла Лея, нова сусідська політика ЄС передбачає заключення так званого плану дій із Україною, який складатиметься з двох компонентів. З одного боку, держава зобов'язується дотримуватися певних цінностей та встановлює чіткі економічні і зовнішньополітичні пріоритети. Євросоюз у відповідь зобов'язується зближувати свої відносини з цією державою. Майкл Лей виділив 5 основних сфер, в яких відбуватиметься таке зближення. До них належать сфера зовнішньої політики та політики безпеки, розвиток спільного ринку, правоохоронна співпраця, утворення єдиних мереж транспорту, енергетики та високих технологій і розвиток міжлюдських контактів через програми обміну. Лей також відзначив, що Україна давно хотіла підписати із ЄС угоду про асоціативне членство. Однак, на його думку, це залишається поки неможливим, пояснює Майкл Лей.
At this time, consensus in the European Union to make such an offer to Ukraine. So we have been looking at the kind of formulas that would indicate to them that on the basis.
Зараз держави-члени ЄС не мають згоди щодо надання Україні можливості підписати таку угоду. Тому ми шукаємо інші формули, які б дали зрозуміти, на підставі яких критеріїв ми зможемо переглянути наші відносини через 3 роки. Тільки тоді може йти мова про новий крок у формі взаємозобов'язуючого договору. Таким може стати так званий сусідський договір, який би через 3 роки створив новий формат для наших відносин з Україною. Водночас Україна також хоче створити зону вільної торгівлі із ЄС. Але ми вважаємо, що вона спочатку повинна вступити до Світової організації торгівлі. І лише після цього можна обговорювати договір про вільну торгівлю з Євросоюзом. Майкл Лей також зазначив, що вступ України до СОТ може зашкодити ратифікований нещодавно договір про утворення єдиного економічного простору із Росією, Білоруссю та Казахстаном.
This would potentially conflict with certain of the aspirations of Ukraine, for example.
Вступ у ЄС може суперечити іншим цілям України. Тому вона повинна врахувати усі наслідки, які матиме утворення митного союзу із 3 іншими державами СНД для її торгівельної політики, вступу до СОТ та утворенню зони вільної торгівлі з ЄС. Якщо ж Україна утворить з цими державами ще й валютний союз, то ми опинимося у зовсім новій ситуації. Мені видається, що такі держави, як Україна, відчувають себе дещо стиснутими з двох боків. І тому підписують угоду щодо ЄБ поки на загальному рівні. Ми не маємо нічого проти регіональної співпраці, але країни, які беруть у ній участь, повинні врахувати вплив такої співпраці на інші свої цілі. Майкл Лей також підкреслив, що Євросоюз відкритий для вступу до нього України чи будь-якої іншої європейської держави. Культурні розбіжності, на його думку, не матимуть вплив на рішення щодо вступу, оскільки ЄС сформувалася як плюралістична організація. Отже, все залежатиме лише від виконання державою об'єктивних економічних і політичних критеріїв вступу. Для Радіо Свобода Сергій Куделя, Вашингтон.
Говорить Радіо Свобода. В ефірі економічний журнал.
Поки нафтогін «Одеса-Броди» і далі стоїть порожній, Сполучені Штати та Україна по-різному дивляться на причини цього явища. Якщо президент України Леонід Кучма звинувачує західних партнерів у тому, що вони втратили інтерес до цього проєкту, то один із вищих посадовців Державного департаменту США Стівен Пайфер вважає, що затягує справу українська сторона. Тему продовжить Марія Щур.
У квітні Україна мала підписати угоди із Казахстаном і Азербайджаном та американськими нафтовими компаніями, що видобувають нафту у Каспії, на транспортування нафти українським нафтогоном «Одеса-Броди». Проте місяць вже практично минув, а справа так і не зрушила з місця. На думку українського президента, Україна опинилася у безвихідній ситуації, бо вона з одного боку відмовилася перекачувати російську нафту в реверсному режимі, а з іншого не може знайти зацікавлених партнерів. На сьогоднішній день немає ні пропозиції тієї сторони, що хоче продати нафту, ні жодної пропозиції від тих, хто хоче цю нафту купити, сказав президент Леонід Кучма у понеділок у Києві. Проте помічник заступника державного секретаря США Стівен Пайфер, який також цими днями перебував у Києві, вбачає проблему у тому, що Україна занадто довго не могла вирішити, куди і чию нафту вона хоче перекачувати. За словами Пайфера, Україна вже протягом кількох місяців місяців зволікає з початком комерційних переговорів зі західними нафтовими компаніями. Ми вже впродовж кількох місяців намагаємося переконати уряд скласти групу технічних, комерційних та юридичних експертів, які всіли разом із представниками західних компаній і провели переговори, в результаті яких був би підписаний комерційний контракт. Ці переговори не проходять так швидко, як нам би хотілося. І якщо ми знову чуємо пропозиції, що нафту треба перекачувати не з Одеси до Бродів, а з Бродів до Одеси, в нас виникають запитання, сказав Стівен Пайфер у Києві. Саме ці вагання, які знову проявилися у позиції української сторони, на думку аналітика з компанії World Markets Research Ендрю Нефа, і стоять на перешкоді початку функціонування нафтогону Одеса-Броди. Головне, що потрібно, це проявити політичну волю з боку українського уряду, щоб він перестав хитатися між Росією і Америкою і обіцяти кожному, що він зробить саме так, як від нього хочуть. В інтересах України, і зрештою для цього цей нафтогін було збудовано, унезалежнити свої джерела енергії від Росії і пов'язати свою економіку тісніше з Європою. Для цього потрібно стабілізувати тарифи і запропонувати вигідні умови нафтовим компаніям. Зараз для цього добра нагода, бо в Босфорі знову закупорка, тож привабливість українського транспортного каналу зростає. Головне – політична воля, вважає аналітик з питань енергетики Ендрю Неф. Щоправда, він вважає, що до виборів цю політичну волю так і не буде проявлено. Марія Щур, Радіо Свобода.
У минулих передачах ми розповідали про київських підприємців, що управляли містом, як от Війти Федір Ходика та Яцко Балика або міський голова Густав Айсман. Часом вони зловживали владою на користь свого бізнесу, як, приміром, Війти Ждан Тадрина і Пилип Лакерда. На початку минулого століття у корупції так само був звинувачений київський підприємець, міський урядовець і депутат парламенту Всеволод Демченко, розповідає ведучий рубрики «Українські підприємці в історії» Віталій Пономарьов.
1898 року київський дворянин Всеволод Демченко закінчив у Петербурзі Інститут інженерів шляхів сполучень і повернувся до Києва працювати у технічному відділі Києво-Полтавської залізниці. За 4 роки він залишив державну службу і став підприємцем. Через деякий час капітал колишнього інженера оцінювався у кілька мільйонів рублів. Йому належали 2650 десятин землі на Київщині і Херсонщині та 6 прибуткових будинків у Києві. Демченко успішно поєднував бізнес із громадською діяльністю, був обраний мировим суддею, старостою церкви Олександра Невського на Липках, членом правління Київського політехнічного інституту. Нарешті підприємець був обраний гласним, тобто депутатом міської думи, а невдовзі і головою мостової комісії, яка займалася упорядкуванням території Києва. 1909 року очолювана Демченком комісія замастила гранітними кубиками центральні вулиці міста. І саме тоді він звів для себе 4 великих прибуткових будинки. Висунуте проти Демченка звинувачення у розкраданні коштів з міського бюджету довести не вдалося. І 1911 року він очолив повітову земельну управу та бюджетну комісію губернського земства. У січні того року Демченко купив у цукрозаводчика Лазаря Бродського частину садиби на Липках, на нинішній вулиці Пилипа Орлика. На цій ділянці підрядчик Олександр Гилевич за проєктом архітектора Івана Беляєва збудував для підприємця двоповерховий особняк у стилі неокласицизму. За статуями, розташованими обабіч вікна над входом, кияни назвали його «будинок з каріатидами». У ньому 6 вересня 1913 року Демченко дав званий обід з нагоди урочистого відкриття на Думській площі пам'ятника Столипіну. Згодом він продав будинок з каріатидами купцю Робінерсону. 1912 року Демченко був обраний до 4-ї Державної думи Російської імперії і працював у фракції прогресивних націоналістів. Проте відданість російській ідеї не перешкоджала депутату пропагувати модерний, як він казав, американський стиль життя. Попри це, 1915 року Міністерство внутрішніх справ звинуватило Демченка у корупції та зловживанні службовим становищем. Однак того разу його вина теж не була доведена. У лютому 1918 року більшовики конфіскували будинок з каріатидами разом з багатою художньою колекцією Робінерсона. Наступного року Всеволод Демченко виїхав за кордон. Він помер в Італії 1933 року. А через 6 років під час зведення будинку Верховної Ради була зруйнована церква Олександра Невського. Віталій Пономарьов, Радіо Свобода, Київ.
Вести бізнес без реклами – все одно, що підморгувати дівчатам в повній темряві. В правдивості цих слів американського соціального психолога Стюарта Брита переконалися вже багато підприємців. А як почувається сьогодні сам рекламний бізнес в Україні? Про це ведучий рубрики «Власна справа» Ірині Білій розповідає директор однієї з рекламних агенцій.
Днями рекламна агенція «Бревіс» приймала вітання з нагоди другої річниці свого існування. Незважаючи на свій доволі юний вік, особливо як для рекламного бізнесу, їм вдалося завоювати довіру і привабити доволі маститих клієнтів, про яких мріють багато їхніх колег, а точніше конкурентів. Розповідаючи про специфіку своєї роботи, директор агенції «Бревіс» Петро Качано назвав і деякі назви цих, за його словами, поважних клієнтів.
Основні види діяльності – це реклама. Ми займаємося рекламою і, відповідно, все, що торкається під групи в рекламі, то це іміджева реклама, це не пряма реклама. Ми, власне, надаємо послуги повного циклу. В нас є досить такі поважні клієнти, я їх можу назвати, це такі як компанія UMC, Пиво Славутич, Крафт Фудс Україна, Кенпак Україна. Це ті, з якими ми працювали до сьогоднішнього дня і працюємо надалі.
Іміджева реклама є суттєвим доповненням до основної, тобто реклами в друкованих виданнях, а також на радіо і телебаченні. Вона призначена безпосередньо довести потенційному покупцеві переваги того чи іншого товару. І здебільшого активно практикується на вулицях, в супермаркетах або ж, скажімо, під час величезних шоу, які збирають силу вселенну люду. Власне, організаторами цих масових видовищ здебільшого і є ті, чиї торгові марки або ж іншими словами бренди можна побачити на рекламних щитах під час проведення акцій. Останній вид реклами називається івент, тобто подієвий маркетинг, який дозволяє ефективно вибудовувати емоційний зв'язок між брендом і споживачем. Про його переваги Петро Качанов.
Це прямий контакт з споживачем. Її унікальність в тому, що є різні групи людей. На сьогоднішній день, коли в нас починають показувати по телебаченню рекламний блок, то більшість людей може просто переключити телевізор на інший канал. Тобто це доповнення до прямої реклами, і це доповнення є досить ефективним на сьогоднішній день. В нашій країні все більше компаній, коли вони формують свої бюджети, вони розуміють, що цей напрямок реклами ефективний, і вони все більше і більше придають цьому уваги.
Здебільшого потужні закордонні фірми-виробники, що прийшли на український ринок, вже давно співпрацюють з певними рекламними агентствами, які, в свою чергу, також відкривають власні представництва в Україні, завоюють цей ринок і створюють українським рекламникам неабияку конкуренцію. Петро Качанов далі.
Зараз ринок дуже насичений і є дуже багато агентств, подібних до нашого. Є тільки одна відмінність, що ці агентства, вони є мережевими агентствами. Тобто, якесь агентство, яке було засноване там чи в Сполучених Штатах, чи ще в якійсь іншій країні, воно має свої філії або представництва у нас. Наше агентство не має ніяких засновників, не має ніякого іноземного капіталу, і ми намагаємося все ж таки конкурувати з цими агентствами. Мені важко зараз стверджувати, чи вдається це нам, чи не вдається, але мені здається, якщо з нами працюють такі великі компанії, то вони бачать в нас потенціал і бачать в нашій агенції професіоналів.
Відомо, що реклама, як зрештою і конкуренція, рушії прогресу. А розумні люди кажуть, що там, де немає конкуренції, спиться краще, але живеться гірше. Ірина Біла для Радіо Свобода, Київ.
Цією розповіддю Ірини Білої ми завершили передачу «Економічний журнал». Я Михайло Мегалисько.